Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas o železničkom saobraćaju u Srbiji razgovaram sa profesorom Gordanom Stojićem, koji je na Departmanu za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i stručnjak je za železnički saobraćaj. Svi ovih dana slušamo vesti o brzim prugama, da će sredinom marta, znači za mjesec dana, proraditi brza pruga od Beograda do Novog Sada. Međutim, nekako u svoj toj najavi novih modernih vozova zaboravlja se da su ukinuti vozovi na malim lokalnim prugama, koji su nekada zapravo bili jedina veza sa svetom građana koji žive u selima ili manjim varošicama po Srbiji, posebno u Vojvodini. Gospodine Stojiću, evo mi imamo znači tu situaciju da se Srbija, što se železničkog saobraćaja tiče, vraća na evropske koloseke sa ovim međunarodnim prugama i imamo opet vest koja je ovih dana rečena da se u Vojvodini oko 400 km pruga skida sa trase, znači da će biti razmontirane šine i pragovi i tu zapravo vozovi više neće prolaziti. Pa to je tema ove naše priče. Kako biste vi za početak okarakterisali šta se to dešava u železničkom saobraćaju Srbije?
Zahvaljujem se prvo na pozivu. Svakako da s jedne strane imamo jedan izuzetan bitan moment u razvoju železničkog saobraćaja, to je modernizacija koridorskog saobraćaja i modernizacija železničke pruge na potezu Beograd-Novi Sad-Subotica, a s druge strane ukidanje železničkih pruga van ovog koridora koje u prethodnom periodu nisu imale neki zabeleženi ovako poseban obim saobraćaja, odnosno obim vozova na tim prugama. Događa se da se eto sprovodi nešto što je propisano zakonom, tačnije zakonom o železnici članom 9 i članom 11, koji daje za pravo upravljaču železničke infrastrukture, ukoliko na pojedinim prugama se ne realizuje železnički saobraćaj, da ugasi, odnosno da obustavi upotrebu tih železničkih pruga.
A da li je to obustavljanje zapravo urađeno baš, da li je provereno kako treba, da li je tog saobraćaja bilo dovoljno, jer znamo da često ti lokalni vozovi nisu saobraćali na vreme, da su kasnili, da nisu bili baš u terminima koji ljudima odgovaraju za odlazak na posao ili da završe neke poslove u većim mestima koje spajaju njihovo mesto življenja.
Procedura gašenja takvih pruga je, kao što sam rekao, definisana zakonom, a to je uneto naše zakonodavstvo na bazi evropskih direktiva i strogo je definisana procedura koja nalaže nekoliko koraka. U tom prvom koraku se svakako podrazumeva analiza stanja i procena tržišta na tim prugama koje pokrivaju, koje prolaze kroz te regione, zatim obaveštavanje o nameri vlade, institucija autonomnih pokrajina, zatim jedinica lokalnih samouprava i nakon prezentacije tih analiza vlada daje saglasnost, a na kraju to gašenje pruga, odnosno odluku o, kako se to zvanično naziva, oduzimanje svojstva dobra u opštoj upotrebi, donosi Narodna skupština. Ja vjerujem da je to po zakonu sprovedeno što se tiče ove procedure. Jedino sam malo rezervisan u odnosu na ovu analizu stanja i procenu potrebe tržišta u regionima gdje se nalaze ove pruge koje se gase.
A vaš je, da kažem, vaša stručna procena, šta vi kažete, da li ih treba baš tako drastično ukidati, sklanjati, jer ako se jednom sklone šine, sumnjam da će više ponovo biti postavljene?
Apsolutno se slažem s vama. Znači, analiza stanja je vezana za realizaciju saobraćaja u nekom prethodnom periodu, kao što ste vi u najavi rekli da je u prethodnim godinama izostao i putnički i teretni saobraćaj na pojedinim prugama i da nije bilo prevoza, a s druge strane ona druga analiza koja se odnose na procenu potrebe tržište, sumnjam da je sprovedena onako kako mi na fakultetima radimo kada radimo takve projekte ili kako učimo na kraju kraja studenta. Ta procena tržišta je jedan ozbiljan projekat koji podrazumeva, znači, ozbiljne ankete stanovništva, ozbiljne ankete privrede, analize razvoja ključnih privrednih subjekata, zatim analize planova razvoja lokalnih samouprava itd. itd. I tek onda, nakon toga se sagledavaju proceni, definišu potencijali korišćenja železničkih pruga na osnovu kojeg mi da kažemo da će određene, na kojem možemo mi reći da li određene pruge mogu da imaju značaj i imaju značaj te koje nisu do sada korišćene ili nemaju značaj, pa da se onda upustavi saobraćaj na takvim programom, odnosno da se oduzme svojstvo dobra uopšte upotrebi takvih.
Da li sam vas dobro razumela? Zapravo nije napravljena strategija, da kažem, železničkog saobraćaja i putničkog i teretnog u Srbiji.
Kad su u pitanju strategije, Srbija nije imala u prethodnom periodu ozbiljnu strategiju. Jedna nacionalna strategija je bila doneta 2008. godine do 2015. godine, ali se malo toga iz te strategije implementirano. Nakon toga su bili neki pokušaj, kažem, ozbiljnu strategiju, ono ko što donose državne institucije, nije bilo.
Znači, jesmo prepisali zakon iz Evropske unije, ali strategije nismo sproveli, to jest nismo ni napisali.
Nije strategija nikako postojala kad su u pitanju ukidanje pruga. Pruge su infrastrukturi, s obzirom da se ne održava već duži period, pa može nekoliko decenija infrastruktura na tim prugama, svakako da su infrastrukturi predstavljale teret. Ali ja ponovo da se vratim, sumnjam da je valjana i onako kako treba uređena procena potencijala tržišta tamo gdje se nalazile te pruge.
Bila sam svedok da na zapadu, u zapadnoevropskim zemljama i vozovi i dalje funkcionišu i oni brzi koji spajaju velike gradove, glavne centre u državama zapadne Evrope, ali i lokalni, da se ljudi prevoze vozovima, jer je to em ekonomično, em za same korisnike, pričamo o putničkom saobraćaju. S druge strane, ima tu i onih ekoloških benefita, jer ne troši se gorivo da idu autobusi, putnički automobili, ne trebaju parkinzi i niz tu je nekih još detalja. Kako biste vi organizovali, po uzoru, verujem da je vama ta situacija u Evropi poznata, kako biste vi organizovali železnički saobraćaj u Srbiji, znači taj lokalni, ne pričamo o međunarodnom?
Saobraćajni sistem i u okviru saobraćajnog sistema jedne države železnice ima veoma važan značaj i ona i saobraćajni sistem, a na taj način železnička mreža funkcioniše po kapilarnom principu, znači jednog krvotoka, ako možemo da uporedimo krvotok sa saobraćajnim sistemom, pre svega železničkom mrežom, jeste taj. Znači, regionalni železnički saobraćaj je izuzetno važan i za stanovništvo i za privredu. Vi, ako sad dotaknemo ovu priču vezanu za stanovništvo, u eri kada se mobilnost promoviše i potreba je postala stanovništva da što veće mobilnost se omogući, postojanje jednog regionalnog i lokalnog kvalitetnog železničkog saobraćaja koji ne zahteva recimo infrastrukturu koja omogućava brzinu 160 ili 200 km na čas, brzine pruga 100 pa maksimum 120 sasvim km na čas mogu sasvim da zadovolje potrebe stanovništva ovakvih regiona da povećaju svoju mobilnost, to je jedan aspekt, a kada su oni državni aspekti koji su svedeni u regionalni razvoj regiona, ravnomerni regionalni razvoj železničkih saobraćaja ima veliki značaj, posebno sa onog socijalnog aspekta, kao što ste vi naveli u vašem pitanju, da železnički saobraćaj je jeftiniji vid saobraćaja u odnosu na drugi vidove saobraćaja, omogućava se da same lokalne samouprave, same pokrajine učestvuju u organizaciji takvog saobraćaja i da pomoću jednog zakonskog rješenja koje se naziva definisanje obaveza javnog prevoza daju mogućnost stanovnicima da putuju po jeftinijim uslovima, kažem, do većih centara gdje najčešće putuju za potrebe obavljanje svojih radnih zadataka, biznis putovanja, zatim đaci, studenti itd. U tom slučaju, kažem, neće se pojaviti veliki pritisak, bar sa ovog aspekta koji postoji, a to je ta privlačna moć velikih centara, kao što je Beograd, kao što je Novi Sad, kao što je Niš i drugi gradovi, Subotica isto tako, ne mora da ovaj, bude samo ova tri grada koncentracija. Recimo u Subotici funkcioniše fantastično jedan tehnološki park tamo u kom rade veliki privredni subjekt, zvučna privredna imena. Oni imaju problem sa pronalaskom stručne radne snage za te svoje potrebe. Uglavnom, celokupna taj prevoz i ta migracija, za one dnevne migracije, stanovništvo vezano za ovaj, obavljanje radnih zadataka, preusmereni su na drumski saobraćaj. Slično i sa privredom. Znači, privreda izuzetno, pogotovo kada mi gledamo da privučimo što više investitora, i to uglavnom je i zadatak lokalnih samouprava koje normalno uz pomoć države i pokrajine dolaze do tih investitora, bilo je u par slučajeva da pitaju ono među prvim pitanjima da li postoji železnička veza. Znači, postojanje železničke veze, pogotovo stranim investitorima, je izuzetno važno za dolazak u tim, kažem, lokalnim samoupravom.
Sad materijala za plasman robe, verovatno pričate o tome, je li tako?
Tu je i za sirovinu u pitanju, kad je u pitanju i poluproizvod, i za prevoz robe i tako dalje.
Poznato je da u Evropi države uglavnom dotiraju železnički saobraćaj, baš zbog toga da kompanije koje to rade, znači u našem slučaju bila bi Srbija voz ili infrastrukture železnice Srbije koje treba da modernizuju te ove lokalne pruge, a ne da ih skidaju. To je moje privatno mišljenje, ali nisam stručnjak, ali godinama pratim železnički saobraćaj, a i živim u okolini Beograda i znam da je pre 50 godina moj otac išao vozom do srednje škole, a danas ta pruga koristi samo za jednu malu privatnu kompaniju koja transportuje robu. Putničkog saobraćaja nema, ja mislim, 40-50 godina. To su neki problemi, a na primjer svi pričamo o tome da je veliki problem baš prevoz putnika. Da li bi trebalo naša država da još jednom razmotri to pitanje sklanjanja pruga i da proceni da li bi bilo pametnije da ih modernizuje i da dotira, jer će tako zapravo da ima veće benefite nego da proda te pruge u starog vožđe?
Kad je u pitanju robni saobraćaj, teretni saobraćaj, uglavnom funkcioniše na tržišnim principima rentabilnosti. I kada je taj teretni saobraćaj, država retko kada interveniše nekim subvencionisanjem, možda u subvencionisanjem ovih savremenijih vidova transporta, intermodalizma, odnosno intermodalnog transporta. Kad je u pitanju putnički saobraćaj, koji je dobar deo vaših izlaganja i pitanja na kraju bio vezan za putnički saobraćaj, jeste, ali nije to sve svedeno na nivou države. Znači, kad smo mi preslikali te normative iz evropskih direktiva u naše zakonodavstvo, odnosno preporuke u naše zakonodavstvo, i to postali normativ, država subvencioniše određene vidove prevoza u putničkom saobraćaju. Uglavnom su to prevozi između većih gradova i većih centara. Data je mogućnost zakonom da jedinice lokalne samouprave, pa i autonomna pokrajina, kažem, ali zakonom o železnici, ne svim zakonskim rešenjima, da ako projave interes za korišćenje železničkog saobraćaja iz razloga koje sam malo pre naveo, mogu sa Srbija vozom da potpišu ugovor o obavezi javnog prevoza, da definišu uslove pod kojima bi lokalne samouprave htjele da se realizuje ta obaveza javnog prevoza, taj železnički prevoz putnika, pri čemu mora da naglasim da tu principe organizacije mora da nametne lokalna samouprava, ali ne i Srbija voz, pod kojima želi da se prevoz obavlja, i svakako odgovarajuću naknadu da Srbija vozu da za organizaciju tog prevoza. I mogu da pohvalim takav princip funkcionisanja organizacije železničkog saobraćaja, postoji između grada Beograda i Srbija voza u sklopu BG voza.
Ali nigde drugde, znači samo u glavnom gradu?
Samo u glavnom gradu. Postoji mogućnost, Novi Sad je jedan od takvih mogućih sledeći za organizaciju javnog prevoza. I čitao sam pre neki dan GUP, koji je predmet ovih dana bio javne rasprave, deo tog GUP-a, oni na neki način prepoznaju učešće železničkog saobraćaja u javnom prevozu putnika u gradu Novog Sada. Doduše, ne nude rešenje na koji način, ali svakako prepoznaje se. Bilo je tu, mi smo kao fakultet mislim na Fakultet tehničke nauke u saradnji sa kolegama sa saobraćajnim fakultetom u Beogradu ili obrnuto, nije bitno ko je bio prvi
nosilac.
Podosta takvih istraživanja na teritoriji Vojvodine gdje smo i anketirali i lokalne samouprave i samu administraciju autonomnoj pokrajini Vojvodini. Postojala volja, ali imam utisak da je samo ovaj princip organizacije putničkog saobraćaja zatekao, pogotovo lokalne samouprave, bile su zbunjene samim ovim postupkom koji ste vi rekli, ukidanje pruga koji je započet i tu je negdje blizu finalizacije. Bile su kažem zatečene, bile su lokalne samouprave informisane, nisu znale one šta to znači, mislile su da to je još jedan pritisak informacije koja će posle par, ne znam, sastanaka da se kao inicijativa izgubi, međutim nije evo došlo do toga, infrastruktura je, kažem, provodeći ovu zakonsku proceduru, stigla do toga da predloži, vlada je, čini mi se, dala saglasnost, mislim da je dala saglasnost, lokalne samouprave uglavnom u Vojvodini bile su konsultovane, nisu prijavili inicijativu, pojedine jače lokalne samouprave. Mislim da je spisak bio i poduži nego što je ovaj sadašnji, a da su neki uspjele da ubede infrastrukturu da se neke pruge koje su označene ne ugase. Vaše posljednje pitanje, koliko se sjećam, da li nešto može da se uradi?
Pa to je najbitnije, da li bi sad nekao, evo sad...
Ko što sam rekao, odluku o oduzimanju donosi Narodna skupština. To nije još stiglo na Narodnu skupštinu. Može, pretpostavljam sad, ne znam na koji način funkcioniše to Narodna skupština.
Pa poslanici nisu poslanici baš svi iz Beograda, Novog Sada ili...
Poslanici koji potiču iz ovih regiona mogu svakako da utiču na donošenje te konačne odluke.
Mislite li da bi trebalo da se na neki način možda i poslanicima ukaže da nije kasno da još jednom procene treba li da se to uradi ili ne? Da li da ih pozovemo ovako da razmisle još jednom?
Da postoji prostor za takvu vrstu intervencije. To pitanje koje je da li možda lokalne samouprave da iniciraju to tako ili neko drugi, ovo je svakako da postoji prostor.
Kad pričamo sad o tom nekom, da kažem, rivalstvu železničkog i drumskog saobraćaja u prevozu putnika, ali i u prevozu roba. Što se tiče prevoza putnika, kada je proradio onaj voz između Vršca preko Pančeva do Beograda, bilo je čak i kamenovanja tih vozova i bunili su se autobuski prevoznici da oni, eto, sad su ugroženi jer im železnica uzima hleb iz usta. Nije baš možda tako bukvalno rečeno, ali to su bile neke poruke. Da li imamo mi zapravo u saobraćajnom, opet se vraćam, verovatno ćete reći da nemamo ni pitanje strategije i prevoza putnika i roba, da li imamo neki dokument koji iznalazi najbolje rešenje i najefikasnije finansijski i što se tiče vremena transporta, a u krajnjem slučaju i ekološki?
Vidite, sad se trenutno rade razni projekti, neki su već i u fazi realizacije koji su inicirani uglavnom finansijskim sredstvima koji dolaze iz EU, oni se odnose na koridorski saobraćaj, kažemo funkciji modernizacije koridora. Ovo što ste vi pomenuli, to je jedan primjer, učestvo sam, ja kolege sa saobraćajnog fakulteta su radili te istraživanje, taj projekat, baš za ovu prugu Beograd-Pančevo-Vršac i oni su predložili koja organizacija je odgovarajuća za taj saobraćaj i to je koristilo opštini Vršac kada je nametala preko obavez javnog prevoza. To je jedna od opština koja je u prethodnom periodu participirala, odnosno subvencionisala taj prevoz. Također Fakultet tehničkih nauka je radio par studija ovde, kažem, uglavnom za potrebe lokalnih samouprava i autonomne pokrajine Vojvodine, gdje je predlagala razne načine organizacije železničkog putničkog saobraćaja pa i robnog koji imaju svoju održivost. Nažalost, kažem, to je tu negdje stalo uglavnom, sad ne bi da budem previše kritičan, ali je to negdje stalo na relaciji lokalne samouprave pokrajine koje su te naše rezultate prezentovale predstavnicima železničkih preduzeća, pa i pretpostavljam i predstavnicima ministarstva i to je tu negde završeno.
Otprilike najbitnije je da se završi brza pruga prema Mađarskoj, a ovo ostalo nije bitno.
Pa vidite, to je bitno, nemojte, mislim, to je jedan od, kada vi napravite glavnu arteriju funkcionalnu, to je izuzetno bitan
moment. Ne kažem da nije bitno, ali ako nema krvnih sudova ostalih, onda je...
Što da kažem, da, celokupni saobraćeni sistem funkcije po tom kapilarnom principu krvnih sudova, znači izuzetno su važne i ove regionalne i lokalne pruge, ne samo, znači oni pune taj saobraćaj, znači pune taj koridor. Ako dozvoljavate, ja bih malo edukativno i dao jedan uvod u ovaj odgovor da postoji intermodalizam i u putničkom saobraćaju koji podrazumeva integraciju dva ili više vidova saobraćaja. I na zapadu taj intermodalizam je izuzetno značajan i provučen kroz direktive. Intermodalizam u putničkom saobraćaju podrazumeva da one kratke relacije prevoza putnika se obavljaju uglavnom gradskim autobuskim ili možda metrom, a da one duge linije prevoza putnika se obavljaju železničkim saobraćajem. Također se i ovim intermodalnim sistemima putničkog saobraćaja promovišu friendly vidovi transporta i one kombinacije koje su ne samo sa ekološkog, nego i sa onog drugog zdravstvenog aspekta preporučljive za stanovništvo, pa veoma često u kombinaciji sa železničkim tim dužim relacijama prevoza se kombinuje i bicikl i neki drugi vid koji, kažem, smanjuje upotrebu automobilskog saobraćaja.
To je bitno da je železnička stanica blizu metroa ili nekog parkinga za bicikle ili...
Bude tu recimo nivo ispod zemlje metroa, a na nivou zemlje možda i koji nivo ispod zemlje i taj regionalni saobraćaj. Recimo u Nemačkoj postoje takvi i u Austriji, u banove, S-banovi koji se prepliču po tim gradovima na više nivoa. E sad, kad je u pitanju intermodalni saobraćaj u robnom prevozu, mi dosta zaostajemo. Mi možemo u tranzitu da vidimo dosta tog intermodalnog saobraćaja, uglavnom na vozovima koji idu na relaciji Pirej iz Grčke, ne znam, do Mađarske nadalje gde. Kod nas intermodalni saobraćaj je uglavnom sveden na kontejnersku primjenu na kontejnera. Značajnu tu uslugu, odnosno značajan taj intermodalni kontejnerski transport obavlja ŽIT, železnički intermodalni transport u Makišu u sklopu železničke razvojne stanice, zatim Luka Leget u Sremskoj Mitrovici obavlja značajan deo, ali prevozeći vozovima te kontejnere do luke gdje se oni pretovaraju na drumske kamioni i dalje distribuiraju drumskim prevozom po Srbiji. Zatim Luka Dunav u Pančevu obavlja deo tog kontejnerskog pretovara, mislim da NELT obavlja deo tog kontejnerskog, ali mali deo.
Ali u suštini, znači, ne vozi se po Srbiji vagonima, već kamionima?
Ne, i to sve do Beograda. Znači, zbog nedostatka terminala u kojima bi se obavljao taj pretovar, i to sad evo moderno nazivamo i logističkim centrama, jer pored tog terminala po prirodi, kako ili po zapadnjim nekim iskustva, nasele se i druge neke usluge, pa to osim intermodalnog terminala koji obavlja onaj običan pretovar, nudi se neke druge logističke usluge. Kažem, osim u Beogradu, u nijednom drugom gradovi u Srbiji ne možete da pretovarite kontejner, recimo sa voza na kamion. Nešto doduše u Lutiju, Novi Sad, ali nije to pomoću mehanizacijskih sredstava koji su namenjeni.
Evropa najavljuje da će pomoći ne samo Srbiji kao Srbiji, već Zapadnom Balkanu u razvoju železničkog saobraćaja i poznato je da je u vreme pandemije krenula priča o tome da se naprave neki brzi koridori po Evropi da bi se izbegao avionski saobraćaj koji je tad maltene bio obustavljen. Šta vi, kako vi komentarišete i te planove Evrope, a i možemo li zaista očekivati neku pomoć od njih?
Prošle godine preko leta radio sam sa svojim studentima anketu za potrebu jedne međunarodne banke, neću da kažem koja.
Naravno.
I interesantno je da smo, mislim, anketirali smo putnike na aerodromima, anketirali smo putnike na autobuskim stanicama, anketirali smo putnike i na graničnim prelazima. Anketirali smo putnike, znači, ovdje u Srbiji i u Bosni. Rezultati su bili iznenađujući za mene, koliko potencijala postoji u korišćenju železničkog saobraćaja za prevoz putnika u regionu, a i za prevoz putnika do većih gradova u Evropi, pri čemu pitanje je bilo tako postavljeno da bilo postavljeno da li bi oni koristili, recimo, ukoliko bi saobraćaj bio preko, odnosno 200 km na čas, i od preko 93% putnika, znači i na aerodromima generalno i na graničnim prelazima, koristili železnički saobraćaj za prevoz do većih centara, kažem, i u regionu i u Evropskoj uniji. Ali su ovako interesantno istakli da ta pouzdanost železničkog saobraćaja im je veoma bitna pored vremena prevoza. Znači, pouzdanost, a recimo u regionu su anketirani putnici rekli, pa mi nemamo veze ni sa Srbijom, ni sa Zagrebom, i Bosna ima tu problem. Ovaj novi koncept funkcionisanja železničkog sistema je na ovim našim prostorima doneo probleme u funkcionisanju. Ovi hrvatske železnice funkcionišu na način kao što su u Evropi funkcionišu. Mi, pošto nismo u Evropskoj uniji, nama ti koncepti ne odgovaraju uvijek na način, pre svega iz financijskih razloga, kako to u Evropi funkcioniše.
I samo za kraj da mi kažete ekološki aspekti vraćanja železničkog saobraćaja u život građana i privrede Srbije, koliko su bitni?
Izuzetno su bitni. Znači, rekao sam da je železnica prepoznata kao friendly vid transporta. Jedan od razloga zašto je friendly jesu ti ekološki aspekti. Mi koji se bavimo strukom analiziramo te eksterne troškove koje prouzrokuju pojedini vidovi saobraćaja po generalno društvo, ne samo po životnu sredinu, i daleko su ti benefiti železničkog saobraćaja na strani železnice u odnosu na drumski pa i na druge vidove saobraćaja. Mogu samo ukratko da vam neke podatke pročitam. Ono što je meni dostupno, recimo, automobilski saobraćaj ima 8,3 puta veću emisiju izduvnih gasova u odnosu na železnicu, 24 puta je manje bezbedniji u odnosu na železnicu. Zajednica evropskih železnica i upravljača železničke infrastrukture je radila procenu eksternih troškova, pa oni kažu, recimo, da u železničkom putničkom saobraćaju na 1000 tonskih kilometara železnica utiče, znači, na životnu sredinu, ako se izuzme zagušenje saobraćaja, sa nekih 15,3 evra, dok automobilski sa čak 64,7 evra na 1000 km. To su neki parametri koji su pokazatelj da je ekološki aspekt na strani železnice.
Mislim da smo prošli dosta kroz temu železničkog saobraćaja u Srbiji. Šta treba učiniti, šta bi bila vaša neka poruka za kraj ove sadašnje naše priče?
Morala bi ta inicijativa ipak da potekne od strane države. Znači, država je tu koja vodi tu strategiju razvoja saobraćaja. Mi, kažem, i bez obzira što nemamo definisanu onu strategiju ko što se radi na petogodišnjem pa i na dužem periodu, treba da preuzme neke inicijative, kažem, u funkciji uređenja i železničkog tržišta, u funkciji decentralizacije nekih uloga vezano za veću participaciju lokalnih samouprava kad su ovakve stvari dotiču ozbiljno stanovništvo koje ima u potrebi zadovoljenja svoje mobilnosti, koristi železnički i drugi saobraćaj. Što je taj aspekt i da stvori sve preduslove da uključi malo više privredu, možda da uveće učešće industrijskih koloseka u izgradnji industrijskih koloseka, kako bi se, kažem, promovisao taj železnički saobraćaj, a i normalno po onim lokalnim samoupravama gde nedostaje stručni kadar koji možda političkom delu tih jedinica lokalnih samouprava da ukaže gde je tu mogućnost ili mogući izlaz u stvaranje nekog održivog lokalnog saobraćajnog sistema.
Hvala vam. Evo, ovo je bila Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a moj sagovornik profesor dr. Gordan Stojić, koji je profesor na Departmanu za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, malo nam je pojasnio kakva je situacija sa železničkim saobraćajem u Srbiji i dao, ja mislim, dobre preporuke oko toga šta bi trebalo da se radi. Još jednom vam zahvaljujem.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. energija Sputnika.